22 i 30.
10 i po.
10 i po.
Beograd 1.
Pokon 2.
10 i po.
Dobro veče vam žele Ivan Petrović, Vesna Gemović i Tanja Živković. Brojne teme iz brojnih oblasti kulture smenjivaće se već, kako ste i navikli, do 23 sata. I zato vas pozivamo da ostanete uz nas.
I po
u plavom.
Ministarstvo kulture i informisanja raspisalo je danas konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti savremenog stvaralaštva u Srbiji u 2020. godini. Konkurs se raspisuje radi pružanja finansijske podrške kulturnim programima i projektima u oblasti savremenog stvaralaštva, a koji doprinose ostvarenju opšteg interesa u oblasti kulture. A večeras, na prigodnoj svečanosti u Jugoslovenskoj kinoteci, ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević uručio je priznanje kulturni obrazac ustanovama i pojedincima za posvećeni rad na korist naše kulture. Tamo je bio Aleksandar Trobac.
Ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević podsjetio je da je priznanje kulturni obrazac ustanovljeno prošle godine. A kako ističe, svaki od večerašnjih dobitnika ovog skromnog priznanja, isto kao i oni koji su prošle godine bili laureati, jesu biseri srpske kulture i srpske kulturne politike.
Ovo priznanje, barem u našoj osnovnoj ideji, bilo je zamišljeno tako da posluži kao bleda analogija, ali analogija sa smislom jednoj nagradi koja se dodeljivala za vreme trajanja antičkih olimpijskih igara, a to je lovorovenac. Lovorovenac sam po sebi nije donosio ni novac, ni posebno priznanje, ni blago, ni zlato, ni privilegije, ali je donosio posebnu vrstu uticaja i značaja svom nosiocu, jer je govorio o tome da je nosilac izuzetnim podvizništvom u datim trenucima istorije, u skladu sa kriterijumima vremena, nadilazio sebe, svoje društvo, svoje slabosti i uzdizao se visoko u svet vrline. Po toj analogiji vidjet ćemo koliko i kako uspješno je protekom godina i ovo priznanje kulturni obrazac ima za svoj duboki smisao i cilj da našu kulturnu javnost, ali ukupnu javnost, podsjeti na sve one podvižnike iz oblasti kulture koji su znani ili manje znani ili sasvim neznani srpskoj javnosti, koji svoj život provode nadahnuti duhom kulture.
Priznanje kulturni obrazac dobilo je 32 pojedinca, a neki od laureata su govorili za Radio Beograd. Kosta Vuković, upravnik Muzeja Srpske pravoslavne eparhije Budimske u Sent Andreji, izneo je projekat obnove kompleksa Preparandije i realizovao izuzetnu novu stalnu postavku u saradnji sa institucijama iz Srbije i Mađarske. Projekat završetka Crkvenog muzeja u Sent Andreji predstavlja najvažniji projekat u regionu. U 2019. godini, kao važno svedočanstvo o prisustvu srpske kulture na prostoru eparhije Budimske pre i nakon Velike seobe Srba.
Mi smo u Sent Andreji ove godine otvorili novu stalnu postavku našeg muzeja i to u novoj zgradi u nekadašnjoj veroispovednoj školi, u nekadašnjoj preparandiji, koja je jedna reprezentativna istorijska zgrada na glavnom trgu Sent Andreje. Mi smo u tu zgradu ove godine preselili stalnu postavku našeg muzeja. to su najvrednija dela koja su nastala u okrilju, dakle, Budimske eparhije Srpske pravoslavne crkve na području Mađarske, od rukopisnih knjiga iz 13. veka preko ikona iz 16. 17. veka, ali naravno dominantno sa ikonama iz 18. veka. Ima skoro 400 eksponata, međutim u donjem delu kao uvod u stalnu postavku tu je jedna zbirka portreta. Kao što sam rekao, mi smo na novom mestu, to je jedna reprezentativna velika zgrada, tu imamo mogućnosti da širimo i našu stalnu postavku, planiramo u bliskoj budućnosti da napravimo jednu multimedijalnu prezentaciju kao jedan istorijski uvod i odgovor na pitanje otkud Srbi u središtu Mađarske, zašto je značajna ta srpska crkvena umetnost novijeg veka na tim dunavskim prostorima, tako da ima mnogo planova. Ovo je sad udarno, dakle, crkvena umetnička stalna postavka je otvorena u jednoj obnovljenoj novoj zgradi. Muzeji treba da imaju svoje programe, istraživačke, program prezentacija, muzejsko-pedagoški program i tako redom. Mi smo u malo specifičnoj situaciji, kod nas dolaze i turisti, gosti iz Matice, naravno iz Mađarske, ali i iz inostranstva. I svim tim gostima treba na adekvatan način predočiti i odgovoriti zašto je važna ta srpska crkvena umetnost, koje su evropski okviri te novovekovne naše umetnosti, koja na čvrstim temeljima tradicije je uhvatila koštac sa ono vremenim tokovima u Evropi.
Dr. Adam Crnobrnja, sjajan poznavalac arheološkog nasleđa, kao ekspert i predsednik Srpskog arheološkog društva, u žižu interesovanja postavio je zaštitu kulturnog nasleđa i uspeo da napravi značajan pomak u intersektorskom povezivanju i uključivanju najšire javnosti u rešavanje problema uništavanja, krađe i preprodaje našeg arheološkog blaga.
Prvo, ono gde se najviše trudimo jeste da tu baštinu sačuvamo za naše praunuke, čukununuke i tako dalje. Jer arheološka baština je kao i životna sredina. Pozajmljujemo od budućeg naraštaja, ne čuvamo samo one prošle. Koji je tačno doprinos prepoznat, pretpostavljam da je upravo taj koji dajemo u pokušaju očuvanja kulturne baštine, čak i više nego prezentovanja i tumačenja, jer to uvek može da sačeka neko buduće, bolje i srećnije vreme. Ali je meni drago da je uopšte prepoznato arheološko nasljeđe. Arheologija, arheolozi i poslovi arheološkog nasljeđa su često nevidljivi dok ne dođe do nečega senzacionalnog, a najmanje se prepoznaje ono po čemu smo i mi prepoznatljivi sami sebi, dugotrajan i mukotrpan rad, što bi rekli u pozadini, u ofu, koji se ne vidi. Ako je to, ja sam presrećan pre svega zbog toga, zbog prepoznavanja tog segmenta našeg rada.
Oliver Đorđević, predsednik World Music Asocijacije Srbije iz Jagodine.
Priznanje je značajno zato što na neki način je potvrda ovog našeg već dve decenije dugog rada u oblasti world music i tradicionalne muzike. Asocijacija postoji od 2000. godine i osim što objavljuje magazin Etnoumlje, bavi se i promocijom muzike u inostranstvu, zahvaljujući Ministarstvu kulture. Od 2015. godine prisutni smo na najvećem sajmu etno muzike Vomex. Zatim, naša diskografska aktivnost je veoma bogata. Do sada smo objavili više od 40 albuma. Još dosta stvari je ono što nas zanima u domenu tradicionalne i etno muzike.
Miloš Obajić, slikar i vajar, umetnik svetskog glasa, profesor na više univerziteta i jedan od najboljih ambasadora srpske kulture u Francuskoj i Evropi.
Pa naravno da je to izuzetna čast i veliko zadovoljstvo, tim pre što sam preksinoć napunio 75 godina kao neka jubilarna godina, pa između ostalih lepih stvari koje sam posljednjih nedelja doživeo baš oko tog rođendana i ova kao krunska nagrada za ovu godinu iz oblasti, pretpostavljam, likovnih umetnosti u kulturi, posebno sam počastvovan i izuzetno zadovoljan.
Emir Kusturica, neumorni borac protiv banalizacije visokih kulturnih standarda, emblematična ličnost srpske i svetske kulture.
Ja sam uvijek srećan kada se zavrti bilo što se tiče kulture, a posebno kada jedan obrazovan i pozitivan čovjek kao što je Vukosavljević pokrene bilo šta, pa čak i ovo što svima nama godi.
da li to može da doprinese, ajde kažemo, afirmaciji generalno i da motiviše umetnike?
Ja mislim da u svakom slučaju da, i da u svakom slučaju možemo da očekujemo da povećanjem broja onih koji ulaze u taj kulturni krug se povećava praktično i kritična masa za sve što vredi i što radimo u oblasti kulture.
Ove godine priznanje je dobilo 12 institucija. Pozorište Toša Jovanović iz Renjanina, kao i Adligat, Udruženje za kulturu, umetnost i međunarodnu saradnju, Gradska uprava Vranje, Dom Jevrema Grujića, Balkan Salsa Band Jovana Maljokovića, Narodni muzej Kruševac, Narodni muzej Leskovac, Savez Guslara Srbije, Naučno-istraživačko udruženje Milutin Milanković, Opština Bajina Bašta, Osnovna škola Milan Blagojević iz Lučana te Panorama, ustanova za novinsko-izdavačku delatnost.
Još uvek smo kod nagrada. Dobitnik nagrade Nebojša Popović za 2019. godinu je Miroljub Stojanović, filmski kritičar, publicista i urednik izdavaštva u Filmskom centru Srbije, za dugogodišnje posvećeno promovisanje najviših vrednosti u filmskoj umetnosti. Žiri kojim je predsedavao Jugoslav Pantelić saopštio je da je Stojanović, urednik izdavačke delatnosti Filmskog centra Srbije, filmski kritičar u brojnim dnevnim i nedeljnim listovima i mesečnicima, veliki poznavalac ove umetnosti koji svojim raznovrsnim i posvećenim delovanjem značajno doprinosi njenoj popularizaciji zasnovanoj na najvišim vrednostima. Nagrada Nebojša Popović će ovogodišnjem dobitniku biti uručena 11. januara u 20 sati u dvorani Kulturnog centra Beograda u okviru filmskog maratona koji je koncipirao Milan Vlajčić, laureat nagrade za 2018. godinu. A nagradu Milan Bogdanović za 2019. godinu dobila je novinar, prevodilac i književni kritičar Anđelka Cvijić za kritički tekst o romanu Milisava Savića, doktora Valentina Trubara i sestre mu Simonete, povest čudnovatih događaja u Srbiji. Tekst je štampan u Srpskom književnom listu u decembru prošle godine, a roman je objavila izdavačka kuća Agora, Zrenjanin, Novi Sad. Nagrada Milan Bogdanović biće sutra uručena u Kulturno-prosvetnoj zajednici Srbije.
10:30
u plavom.
Zavičajno odeljenje Narodne biblioteki Vuk Karadžić u Kragujevcu realizovalo je izložbu o Jovanu Đ. Mirkoviću, muzičkom pedagogu, kompozitoru, bibliotekaru, kosmopoliti i zadužbinaru, koji je svoju kuću, namjenski građenu za biblioteku, zaveštao Kragujevcu i tako svoje ime upisao u kulturnu istoriju grada. Projekat pod nazivom Ljudi koji su menjali Srbiju, koji donosi monografiju o životu i radu Jovana Mirkovića, finansiralo je Ministarstvo kulture. Izložba je otvorena i monografija je predstavljena sinoć u galeriji Kragujevačke biblioteke. Iz Kragujevca, Biljana Nešić.
Umesto klasičnog otvaranja izložbe, izvedena je duo drama Pustite žive neka govore, u kojoj su lica duh Jovana Mirkovića i poznati aforističar tog vremena Ljubiša Manojlović. Autor drame je Gordana Vučković, nosilac projekta Ljudi koji su menjali Srbiju i rukovodilac zavičajnog odeljenja.
Ljubiša Manojlović, tadašnji dopisnik politike iz Kragujevca, ovako je video profesora Jovana Đ. Mirkovića. Profesor je uvek mnogo radio. Pored rada u školi, uvek je držao i privatne časove iz jezika i muzike. Zarađivao je više nego drugi profesori, a živeo je skromnije od sviju. Njega i njegovu suprugu nikad niko nije video u kafani, niti na drugim mestima za razonodu. Bio je i odeven kao siromah. Štedeo je u svemu. Priznaje i sam da je od usta odvajao, ali bilo je ipak stvari na kojima nije nimalo štedeo. Sve što mu je preticao, davao je na knjige i na umetnost.
Jovan Mirković rođen je u Beogradu 1871. godine. Odrastao je u Pančevu kod ujaka jer je rano ostao bez roditelja. Radio je kao računovođa i štedeo za dalje školovanje. Jedan je od prvih Srba koji je završio Praški konzervatorijum. 10 godina radi u učiteljskoj školi u Aleksincu, a zatim dolazi u Kragujevac gdje je ostao do kraja života. Umro je 1945. Erudita enciklopedijskog duha želao je da u Srbiju prenese duh Evrope, kaže Gordana Vučković.
Ja pretpostavljam da bi on sigurno mnogo više postigao da je bio u većim gradovima. Vratio se u unutrašnjost i celog svog života želeo da sve ono što je video i doživeo u svetu prenese u Srbiju i da je napravi boljom zemljom za život.
U prosvetno-kulturnoj istoriji Kragujevca ostaće zabeležene dve velike zasluge Jovana Mirkovića. Prva, kada se u vreme austrougarske okupacije prihvatio nepopularne dužnosti nastavnika mađarskog jezika i time omogućio obnovu rada Kragujevačke gimnazije, i druga, kada je po ulasku Nemaca u grad 1941. ličnim zalaganjem spasao fond biblioteke od uništenja, jer su vojnici knjigama i novinama počeli da lože peć. Svedočanstvo o događaju iz Drugog svjetskog rata Gordana Vučković pronašla je u izveštaju tadašnjeg upravnika biblioteke.
To ne može da se pročita nigde kod Mirkovića, ali u izveštaju Alekse Veselinovića do detalja je ispričan taj događaj, da se prosto oficir nemački, koji je bio visoko obrazovan, postideo pogleda Mirkovićevog i reči koje mu je uputio u tom trenutku, tako da je samo slegao ramenima i rekao, eto, rat je, nažalost, to se i u ratu dešava. I zatim je iz cele te prostorije gde se nalazila biblioteka, vojnici su izašli, biblioteka je zaključana i na taj način je celokupni fond biblioteke u Kragujevcu, koja je 1866. godine osnovana, sačuvan.
Osim kuće u nekadašnjoj Šafarikovoj, sada Glišićevoj ulici, u kojoj se danas nalazi dečije odjeljenje Narodne biblioteke, legati i britanski kutak, Jovan Mirković ostavio je Kragujevčanima i svoju izuzetno vrednu ličnu biblioteku od 4700 bibliografskih jedinica. Sve to beleži izložba na panojima različitih dimenzija i nestandardnih formata. Jedan od autora je bibliotekar Jasmina Marković.
Mirković se među svojim savremenicima izdvajao po dobročinstvu, poznavanju stranih jezika, ljubavi prema muzici, ali i po svojoj skromnosti. Želili smo da i sama izložba bude na neki način drugačija kao što je to bio Mirković. U tome nam je pomogao Marko Stamatović, koji je bio zadužen za likovno grafičko oblikovanje izložbe i kataloga.
Tim zavičajnog odeljenja Narodne biblioteke u Kragujevcu, u kome je i Nemanja Brkić zadužen za tehnički deo projekta, realizovao je u ediciji Legatum i monografiju o životu i radu Jovana Mirkovića. Možda čudan za to vreme i nedovoljno shvaćen u sredini u kojoj je živao, bio je jedan od onih ljudi koji su svojim delima menjali Srbiju.
Vi slušate emisiju o kulturi 10.5.
10.5.
U prozi.
Poznati novinar iz Niša, Milorad Doderović, napisao je knjigu Sedma sila bez krila, u kojoj kroz 72 priče iz novinarskog života govori o ovoj profesiji. Uskoro će iz ove knjige nastati i novinarski rečnik. Sa njim je razgovarala Biljana Mijalković.
Kolega Doderoviću, da najpre objasnimo naslov vaše knjige. Zašto su novinari sila bez krila?
Mislim, zato što nisu mogli da budu postaknenim zvonom i da ne, i oni ne posrnu i profesija da ne posrne u svemu što nam se dešavalo posljednjih decenija. Nismo izolovani i u naše redove se uvuklo sve ono što je loše i u samom društvu. Počev od morala, počev od idola, počev od profesionalnog odnosa prema poslu i tako dalje.
Ova vaša knjiga napisana je povodom 40 godina u novinarstvu i 20 godina saradnje sa Australijskim radijom.
Jesi, kažu da sam ja statistička greška kad sam dočekao 40 godina. Ali ja sam čak bezobrazno ovako pretenciozan da sam rekao mojih prvih 40. To mi je ovako utešno više bio pod naslov da ću terati još, ali naravno novinarstvo je dijagnoza, takvo je jedna od ovih 72 priče u knjizi, dijagnoza od koje je teško izlečiti se. Ja sam svašta tu rekao i o novinarstvu, pa nisam ni sebe štedeo u pojedinim trenucima, ali najgore je što je to takva bolest da bi ponovo zaglibio u novinarstvo.
Tu su priče iz vašeg novinarskog života, anegdote.
Priče, kako sam ulazio raznim kanalima do ljudi i trebalo je zaista snaći se, a ja sam se trudio da ako nameračim nekog sagovornika da ne može mi pobegne, pa makar ga jurio danima.
Snimali ste, razgovarali sa poznatim ličnostima, jedan vaš tekst je bio zabranjen, to je zapravo bio intervju sa Momom Kaporom.
Pa separat tom knjizi je upravo faksimil tog intervjua sa Momom Kaporom iz 89. godine, kad smo kumovali toj prvoj jedinoj zabrani u vreme Miloševića nekog medija u Srbiji. I teo sam da pokažem kako sada zvuči taj intervju, zvuči u onom smislu pod navodnicama, kad ga čovjek čita i da vidi šta je kumovalo zabrani, šta smo mi to pogrešili zajedno sa Kaporom, i mogu vam reći da je Kapor samo bio dobar prognozer šta će se desiti.
Kako ocenjujete novinarstvo danas? Ima li cenzure, autocenzure koja je još opasnija?
Cenzure ima, kao što će je uvek biti, svako će želeti da upregne novinare, jer otkad su mediji nastali, to u predgovoru knjizi profesor Đokić Jovanović upravo kaže, kako su mediji nastali radije, odmah su bili upregnuti da budu u službi propagande. Toga će biti i za to postoje načini borbe, ponekad i rizikujući da se nađeš u vrelom loncu kao peta oko kukuriće, ali samo cenzura je po meni pogumnija, jer je to onda borba sa sopstvenim kodom koji sebi uglaviš u i pokušavaš da budeš veći cenzor nego što bi ti bio možda neki urednik.
Ova knjiga je edukativna za sve koji žele da se bave novinarstvom. Vi ćete uskoro izdati jedan novinarski rečnik.
Pa to će biti ova knjiga u nešto manjem formatu, možda će nositi pod naslov novinarstvo za poneti. Prvo, opomena onima koji se odluče da studiraju žurnalistiku, da znaju u šta se uvaljuju. Poruka iz knjige da sam ja mislio da će novinarstvo barem malo duže biti u PR-stvu, ali je brzo otišlo u propagandu i sada mu ne prognoziram tako lak oporavak. Znači, opomena prvo, pazite šta radite prema se upišete na žurnalistiku, a ako ste se već upisali, onda pazite kako radite ako ćete sačuvati integritet i da se ne stidite svog potpisa na onome što je objavljeno tog dana ili sutradan.
Hvala puno na razgovoru.
In memoriam. Glumac Đorđe Nenadović, legendarni voditelj humorističko-satirične emisije Karavan, kao i zabavno-muzičkih emisija Mikrofon je vaš i Večernja revija Želja prvog programa Radio Beograda, preminuo je u 85. godini u Beogradu. Đorđe Nenadović je rođen 27. jula 1935. godine u Beogradu. Pozorišnu akademiju završio je u klasi profesora Mate Miloševića. Glumio je u radiodramama, u pozorištu, kao i u više od 40 filmova i serija, u domaćim i inostranim produkcijama. Đorđe Nenadović je dobitnik dva zlatna mikrofona Radio Beograda. Vreme i mesto sahrane bit će naknadno saopšteni. A sada slušamo deo intervjua sa Đorđem Nenadovićem, koji je dao povodom drugog zlatnog mikrofona u oktobru 2014. godine. Sa njim je razgovarala Milena Božović-Manić.
Vi ste ime koje će svakako ostati upamćeno, drugi zlatni mikrofon, slušaoci vas toliko vole sve ove godine. Vi ste pre svega glumac, Đorđe, moram da vas pitam, yes. Otkud glumac celog života u radio aparatu?
Evo, i za to imam odgovor. Ja sam studirao glumu u klasi Mate Miloševića i sa mnom su bili Dejan Đurović, Bekim Pehmiju, Vlada Popović, Maja Čučković. Izvinjavam se ako nekoga izostavim. A asistent glume bila je Ognjenka Milićević, koja je u to vreme režirala na Radio Beogradu radio drame. Ognjenka Majličević na drugoj godini glume povela nas je u studio 10 Radio Beograda da prisustvujemo snimanju radio drame koja se zvala Bunja. Uđemo mi u studio 10, kad tamo Ljubiša Jovanović, Milivoje Živanović, Raša Legende, Plavović, Blume, Viki Starčić, i mi se smrznemo. Kako sa njima? Da, nismo mi imali neke velike uloge u toj radiodrami, po nekoliko rečenica, ali smo se smrzli kad smo vidjeli te glumačke veličine, koje su bile više nego prirodne, koje su se divno ponašale prema nama. I meni je u udeo pala dužnost da kažem ime radio drame. Radio drama se zvala Bunja.
I taj to je bilo sve što ste trebali da kažete.
To je sve. I taj snimak postoji dan danas u arhivu Radio Beograda. To je bilo negdje 1960. 61. I to je bila moja ljubav na prvi pogled. Ja sam se formalno zaljubio u radio. I mnogo sam radio na radio, vodio sam neke emisije o kojima se više i ne priča i ne zna mnogo, kao što je, na primjer, emisija Mikrofon je vaš. To je bila moćna emisija. To je bilo takmičenje pevača amatera. Uz pevača amatere gostovali su i glumci, bilo je tu skečeva, bilo je tu afirmisanih pevača koji su učestvovali, ali iz jedne takve emisije, Mikrofon je vaš, koja je održana u Kraljevu, iznikao je i počeo svoju pevačku karijeru čuveni Dragan Stojnić. Također i Tereza Kesovija iz jedne emisije Mikrofon je vaš nastavila putem super pevača, a tako sam i ja počeo da volim radio.
Đorđe, iako se vaše ime nekako vezuje za Karavan, večernu reviju Želja i narodnu muziku, koja je muzika koju vi privatno slušate?
Ja sam kantoman. Ja volim opere. Strašno volim opere i mogu reći da ih vrlo uspešno neke arije izvodim. Poštedit ćemo slušaoce baš tog uživanja danas, nekom drugom prilikom, znate.
Da se vratimo na večernu reviju Želja, jednu od najslušanijih emisija Radio Beograda. Ta emisija, možda za nas mlađe, da nas malo podučite i da nam kažete koliko je moćan bio radio, ona svedoči zaista, a starije slušalce da podsjetite kako je to izgledalo.
Mi stari pamtimo, pa ću vam i reći. Večernja revija Želja trebalo je da se emituje kao studijska emisija. I napravili smo studijski snimak i urednik je rekao, to nije ništa, to meni zvuči studijski, ja hoću tempo, hoću da se tu javljaju. Onda smo rekli, dobro, ako želiš da se javljaju glasovi, onda su tu telefonske linije. I onda smo odlučili da se javljaju slušaoci i da nagradna igra bude neki osnov večernje revije Želja. E, šta su bile nagrade? Nećete mi verovati. U to vrijeme Radio Beograd je bio moćna radio stanica koja se slušala. A nagrade u večernjoj reviji Želja bile su, na primjer, automobil Moskvić, kućni aparati za domaćinstvo, frižideri, kuhinje, krstarenje Sredozemljem i let avionom za London. Ja letim u London, a vi? U to vrijeme ne znam kako se zvala sad ta turistička kompanija koja je organizovala svakodnevne letove za London i sve je to moćni Radio Beograd i bogato i naplaćivao. Zbog toga su i mogle da budu tako bogate nagrade, zbog toga je večernja revija Želja i bila slušana emisija. Ali mi smo se povezali sa jednim dnevnim listom.
To je zanimljiva priča, da?
Mislili smo ovako. Neko sluša radio, a nekoga i ne sluša. Ajde da aktiviramo i one koji čitaju novine samo. I u tom listu jedan novinar je bio zadužen, nazvali smo tu rubriku Pomaže vam Aleksa Ž. Aleksa Žunjić, sreski špio. Aleksa Ž. Aleksa Ž je bio novinar Saša Pajić i on je ofirao pitanja koje ću ja postaviti u večernji reviji Želja i davao odgovore. A ja sam onda napadao Aleksu Ž i da vidite kako se tu slušateljstvo podelilo. Neki su mi pomagali, donosili su mi čak i spiskove penzionera iz Beograda, ne bi li ja otkrio ko se krije po tim pseudonimu Aleksa Ž, a novine su i dalje pisale. Aleksa Ž mi je zakazao sastanak na Kalemegdanu, da dođem i da se pomirimo. Ja sam poveo jednog šarplaninca, merili smo ga na vagi u Krez Mihajlovoj ulici, imao sam 82 kilograma, ne bi li se sastao sa Aleksom Ž. Međutim, jedan dečkić je doneo cedulju na kojoj je pisalo Aleksa Ž neće doći. I to je sve objavljivano u našoj emisiji i u Politici Ekspres.
Prijatno veče i lako.
Beograd 1.
Slušali ste, a možda i niste.
Emisiju u 10:30.
10:30?
10:30.
Među javom i mocnom.